Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij për terrorizëm thotë se qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara. Në Alepo të Sirisë mungese furnizimeve me ushqim. Notuesi Amerikan Michael Phelps e ka thyrë rekordin e vjetër 48 vjet, pasi në karrierën e tij fitoi 19 medalje të arta olimpike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në Alepo të Sirisë raportohet se ka mungesë të furnizimeve me ushqim dhe ndërprerje të energjisë elektrike, përderisa trupat qeveritare dhe kryengritësit vazhdojnë luftimet për kontrollin e qytetit. Rrjeti amerikan NBC ka raportuar se armata e lirë e Sirisë ka siguruar raketa tok-ajër për t'i përdorur kundër sulmeve qeveritare. Sipas raporteve, këto armatime janë siguruar përmes Turqisë. Deri më tash nga Alepoja janë larguar më se 200.000 civil, ndërsa mijëra të tjerë janë zhvendosur brenda qytetit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka arritur në Izrael, ku me zyrtarët atje do të diskutoj kërcënimet izraelite kundër Iranit dhe situatën në Siri. Panetta ka hedhur poshtë raportet e disa medjave se ai planifikon të ndaj me Jerusalemin planet të Shteteve të Bashkuara për aksion ushtarak kundër Iranit. Dyshimet se Teherani do të shfrytëzoj pasurimin e uraniumit për armë bërthamore kanë rezultuar me sankcione ndërkombëtare dhe me paralajmërime ushtarake nga Izraeli. Irani thot se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore. Të emruarit e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për postet e ambasadorit në Afganistan dhe Pakistan janë zotuar se do të përmirësojnë lidhjet diplomatike dhe bashkëpunimin kundër terrorizmit me këto vende. Richard Olson, në listë për të bërë i dërguari i radhës amerikan në Pakistan, u ka thënë ligjvënësve në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme se bindja e Islamabadit për të goditur jetin militant Haqqani do të jetë detyra e tij kryesore. I emruari për ambasador në Afganistan James Cunningham është zotuar se do të avancojë përpjekjet diplomatike të cilat promovojnë stabilitet në Afganistan. Zëdhënësi i provincës Vardak ka bërë të ditur përbrasjen e 4 civilëve nga militantë të dyshuar në pjesën qendrore të Afganistanit. Shahidullah Shahid tha se viktimat fillimisht janë rrëmbyer derisa udhtonin nga Kabuli në qarkun Yalrez. Burimi i njëjt ka theksuar se 4 personat nuk kanë qenë punonjës të qeverisë. Notuesi Amerikan Michael Phelps është bërë sportisti me më së shumti medalje të fituara olimpike në histori. Ai në lojrat olimpike në Londër deri më tash ka fituar 2 medalje. Megjithse 19 medalje të fituara, ai ka kaluar gjimnastën ish sovjetike Larisa Latinina, e cila për 48 vjet ka mbajtur rekordin me 18 medalje olimpike. Në karrierën e deritashme në lojrat olimpike, Michael Phelps ka fituar 15 medalje të arta, 2 të argjenta dhe 2 të bronzta. Do që të blokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për terrorizëm në vitin 2011. Në rrafshin global, vrasja Osama bin Ladenit konsiderohet si ngjarja më e rëndësishme në përpjekjet antiterrorizëm. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara dhe se ka shënuar progres në legjislacionin kundër terrorizmit.
Kosova ka shënuar progres në legjislacionin kundër terrorizmit. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Këshilltarët Ligjor të Departamentit për Drejtësi të Shteteve të Bashkuara ka hartuar dhe i ka dorëzuar Kuvendit të Kosovës kodin e ri penal, i cili përmban disa nene që adresojnë akte terroriste, financimin terrorist dhe mbështetjen për terrorizmin. Këto janë vlerësimet që bën Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për terrorizmin. Sipas tij, Departamenti kundër terrorizmit në Kosovë ka qenë operacional, por duhet të zhvilloj marrëdhënie bashkëpunimi me agjencitë për katse qeveritare dhe komunitetet fetare. Autoritetet qeveritare kanë punuar nga afër me zyrtarët amerikan të komandës evropiane, të cilët i kanë dhuruar policisë së Kosovës një numër pajisjesh biometrike, për të identifikuar terroristët e njohur ose të dyshuar, individët që ndihmojnë veprimtarinë terroriste dhe të huaj që ngrenë shqetësime terroriste, thuhet në raport. Ai kujton miratimin e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në vitin 2010 dhe e zbatimin e tij gjatë 2011-s. Raportimi i kërkesave për transakcione mbi 10.000 euro për transakcione të dyshuara dhe të strukturuara është zbatuar, ashtu si edhe shumica kërkesave të task forces për veprim financiar, thekson Departamenti Amerikan i Shtetit. I njëjti vënë pas se qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një numër iniciativash për të rritur bashkëpunimin e saj brenda rajonit. Sipas raportit, policia kufitare e Kosovës ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi për të krijuar qendra të përbashkëta të informacionit dhe për të zhvilluar bashkëpunim operacional përmes patrullimeve të përbashkëta. Departamenti i Shtetit në raportin për terrorizmin vënë pas se policia e Kosovës ka punuar me qeveritë e Bullgarisë dhe të Turqisë rreth çështjeve që lidhen me kufijt. Në rrafshin global, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit e cilëson vrasjen e ish-udhëheqësit e Al-Qaidës Osama Bin Laden si njërën nga ngjarjet më të rëndësishme në përpjekjet antiterrorizëm të vitit të kaluar. Raporti megjithatë thekson se grupi mbetet kërcënim serioz për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Publikimi i njëjtë bën me dije se grupet ekstremiste kanë vazhduar të gjejnë strehë në Pakistan, ndërsa nxitjen e terrorizmit nga ana e Iranit e cilëson si shqetësim mbizotrues. Raporti i ka cilësuar sulmet e janarit të 2011 në aeroportin Domodedovo të Moskës dhe sulmet e Korrikut 2011 në Norvegji si prova për shtrirjen globale të terrorizmit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për disa pikpamje të kandidatit të republikan për president amerikan, Mitt Romney. Në artikullin me titull, pikpamjet të botërore të shekullit të 20 të Mitt Romneyt, gazeta postjerash shkruan se duket se politika e tij e jashtme është e mbërthyer në të kaluaren. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Sikur njeriu i shpellave i ngrirë në akullnaj, Mitt Romney është i bllokuar në kohë. Nga qëndrimi ti arkaik për të drejtët e femrave, e deri në besimin e ti në ekonominë e Herbert Hooverit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Tash e duket se politika e ti e jashtme është mbërthyer në të kaluaren, po ashtu. Këtë javë, Mitt Romney është në turneun e ti 6 ditësh me vizit në 3 vende. Ky udhëtim u bë disa ditë pasi në një fjalim për çështjet e jashtme, ai premtoi se do të drejtoj një tjetër shekull amerikan. Por është rrohet pyetja se si duket shekulli amerikan i Mitt Romneyt. Bota e Romneyt është një botë marrëdhënieve speciale, veçanërisht me Britaninë, Izraelin dhe Polonin, tri vende që ai viziton në turneun e tij. Është po ashtu bote armiqësive speciale kundër Iranit dhe dyshimeve të pafund për Kinën dhe Rusinë. Për Romneyn ekzistojnë tri tipe të shteteve: ato që janë me ne, vendet që janë kundër neve dhe vendet që do të jenë kundër neve herët ose vonë, shkruan Washington Post. Politika e jashtme e Romneyt na i përkujton vitet e para të mandatit të parë të George Bushit të ri, me përzirin e ti të paranojës, arrogancës dhe besimit në forcen amerikane, që ne i dha akset e sëkeqës dhe luftën në Irak. Të përkujtojmë se ishin miqtë special të Amerikës e Britania dhe Polonia, që ishin në kryu të listës e koalicionit të vullnetit të Bushit, dhe i dhanë një lustrim të mbështetjes së ndërkombëtare për atë katastrofë. Për Romneyn, djalli është Irani. A do të jemi edhe njëherë të involvuar në një luftë shkatërruese në Gjirin Persik? Ndoshta Romney mund të akuzojë presidentin Barack Obama për ushtrim të politikave humbse dhe pranimin e rënjes amerikane, por është i nominuar i sigurt i Partisë Republikane dhe këshilltarët e tij, perspektivat dhe politikat e të cilëve janë shumë më të vogla dhe që shkojnë shumë prapa për Shtetet e Bashkuara të shekullit të 21, shkruan Washington Post. Fjalimi i Romneyt dhe udhëtimi i tij zbulojnë se ai nuk ka përgjigje për disa nga pyetjet kritike të politikës së jashtme. Si të parandalohet vendi si Siria, që të mos zhytet në luftë edhe më të përgjakshme sektare, derisa të mbahet shpresa për demokraci dhe zhvillim ekonomik atje. si mundën në Shtetet e Bashkuara të punojnë me fuqitë aktuale botërore dhe ato në rritje, siç janë Rusia, Kina, Brazil dhe India, për të ndërtuar një formë të qeverisjes ndërkombëtare që e balancon respektin për dinjitetin njerëzor me respektin për rendin ndërkombëtar. Bile nuk është e qartë se Romni i di se cilat janë këto pyetje. Për të mirë ose të keq, Obama i kupton këto pyetje kryesore. Për të qenë i sigurt, ai ka bërë dukshëm disa vendime të gabueshme, siç është përshkallëzimi i luftës me aeroplan pa ekuipazh, programet e tij të fshehta kundër terroriste dhe përvetësimi i fshehtësisë shtetërore në rritje. Por fakti se presidenti ka përfunduar një luftë atë në Irak dhe ka filluar të përfundojnë tjetrën Afganistanin është një mundësi për të lëvizur në një qëndrim të ri të politikës së jashtme në një internacionalizëm të ri. Janë dashur 4 vite për të përfunduar luftrat okupuese me çmim të lartë të periudhës së Bushit. Do të jetë tragjedi të lejohet Romni dhe këshilltarët e tij neokonservator të na kthejnë prapa te politikat e dështuara të së kaluarës, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë, pjesa më e madhe e tubimeve publike nuk e arrin qëllimin e tyre dhe përfundojnë pa ndonjë efekt, thonë sociologët dhe psikologët në Prishtinë. Sipas tyre, duke pasur parasysh kushtet e vështira socio-ekonomike, tubimet publike dhe pjesëmarrja qytetarëve në to janë në nivel shumë të ulët. Kronike në këtë temë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Ardian Gola, profesor në Fakultetin Filozofik në Departamentin e Sociologjisë, vlerëson se efekti i tubimeve publike nuk është në nivelin e duhur. Ai madje thotë se që nga përfundimi i luftës është krijuar një hezitim i shoqërisë për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Qytetarëve, thotë ai, ju është krijuar një lloj frike psikologjike se pjesëmarrja në protesta rrezikon proceset politike.
Unë konsideroj që shoqërisë kosovare po i mungojnë ato filtrat social, filtrat e artikulimit të revoltës qytetare. Zëri kritik, vetdia kritike, zëri qytetar është mjaft, le të themi kështu, ngulfatur në mjedisin ton politik dhe social. Këto mediat, OJQ-t, partitë opozitare edhe formacionet e ndryshme sociale, të cilat synojnë me artikulu një zë kritik, me përshtimet vogla po flasë, më shumë janë bërë pjesë dekoruse e këtij sistemi politik së sati, por fundamental i tij.
Edhe sociologu tjetër Shëmsi Reçica konsideron se kërkesat e paraqitura në tubimet publike në Kosovë janë realizuar pjesërisht.
Ajo që është pritur nga protestat, as prafërsisht nuk është arritur. As pjesëmarrja e protestuesve në këto protesta nuk ka qenë aqërtshme. Kur të kjenë parasysh kushtet dhe rrethanat ekonomike, gjendja sociale në Kosovë në përgjithësi, do të thotë pjesëmarrja në këto protesta është jashtëzakonisht simbolike, është jashtëzakonisht e vogël.
Shumica dërmuese e protestave dhe demonstratave nuk arrin qëllimin e tyre, thotë Linda Gucia, me gjithë faktin që sipas saj në Kosovë problemet janë të shumta, ndërkaq tubimet publike për të shprehur pakënaqësi janë të pakta.
Derisa sot po mendoj që kriju jo vetëm gjendje apatie, në kuptimin që njerëzit nuk po intereson, po gjendje të shprimin cilën përqindje madhe kosovarëve, sot mendojnë që gjendja është aq e keqe në Kosovë, sa është gati e pa shpresë, apo mendojnë që sistemi është aq thellë i korruptum, sa çfarë do lloj organizimi është i pa shpresë.
Ndërkaq psikologja Flutura Gërmiza i shprehet se situata socioekonomike në vend paraqitet të jetë rënd. Ndërkaq shpreha mos pajtimeve me diçka konkrete është në nivel të duhur krahasuar me shtetet e ndryshme të Evropës.
Efekti është vështirë me u marrë, sepse duhet bëhen studime të mirëfillta. Nëse në këtë rast një shprehin pakënaqësi dhe dalin rrugë, kjo duhet me pas një efekt, sepse duhet dikujt ata vendimarrësit me ndëgju edhe zonin me tyne. Protestat që mbohë në përkrejt Evropën të që e po vendit të zhvillume, kam pas efektet, të këni nuk ka ndonjë njërëzit njërë se ishte dasht me dalë.
Për e Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij për terrorizëm thotë se qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara. Në Alepo të Sirisë mungese furnizimeve me ushqim. Notuesi amerikan Michael Phelps e ka thyer rekordin e vjetër 48 vjet pasi në karrierën e tij fitoi 19 medalje olimpike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.